қазақ жолы міне келді тірелді жабайлық салдарынан барлық жолы бітеулі жем болуға ерінбейді айнала қасқырларда құрып бара жатыр қазағым сөйтіп көз ауырды әйтеуір шүкіршілік бейбітшіл қазақ елі соғыс болса егер жан жаққа қашар еді солай емес пе қазақ қара басын ойлаған не керек оған өні басқаның ой байлаған батысында тұрамын айтылған осы елдің қара қасқа атырау құриды ғой келбетің жайлап жайлап қашып жатыр шаршаған қаламыздан мұнайдың салдарынан кем емес полигоннан өлеміз бе уланып туған даламызда пайда келіп тұрған істі болмайды тоқтатуға жақсы біз құрып кетейік осы бір ақша үшін қазақтар жоғалтады бара бара өз күшін атырау жатырау жалғанға батырдау тек қана байлық керек басқаларын ойлама оны мен де айтамын сөздерім бар ішінде халқымызды лақтырады енді тек қана жемге атырау жатырау жалғанға батырдау тек қана байлық керек басқаларын ойлама онда мен де айтамын сөздерім бар ішімде халқымызды лақтырады енді тек қана жемге білім жоқ ешқандай да осы жүргенімізде кім оған жауапты кінә өзімізде елдің болашағын ойлайтын бірде бір қазақ жоқ көтермейді біздікілер бір ауызды боп жаса бер туысымен үйретеді боқтыққа екі жұдырық қысып төбелес бұғауызға сәбиі боқтағанға мәз мейрам біздің қазақ түсінбеймін неге не үшін соған қуанады одан шатуған келсен үйретшейші білімге қита оқып сауатты көз ашып есептеуге ерінеді еріншек баяғы сол құрсыншы осы сөз біздерде ең соңында болсыншы басы жасамағаннан қол аяққа шөп түсер міне солай жүреміз сыртымыздан жұрт күлер толып жүр маймылдар жанға қарамайтын жұтыр қазекеңдер қалталарын ойлайтын атырау жатырау жалғанға батырдау тек қана байлық керек басқаларын ойлама онда мен де айтамын сөздерім бар ішімде халқымызды лақтырады енді тек қана жемге атырау жатырау жалғанға батырдау тек қана байлық керек басқаларын ойлама онда мен де айтамын сөздерім бар ішімде халқымызды лақтырады енді тек қана жемге болашаққа қол созып жетсең арманыңа ұмытпа артыңды бәрін есіңде сақта болашағы не болар бұнда елімнің менің ұрпақтарын ойламайды ұрлап тонап өз жерін ара қашықтықта бол арамдық жалмауыздан жақсы қасиет болар еді сөйлесек бір ауыздан бірақ біздікілер ондай дәрежеге жетпеген тепе теңдік орнамаған бұны мүлде білмеген сан жетпейді санауға көз жұмып жүргендерді қазақстан дамыт дегенге бірден етіп сендірді дамығаны не керек халқы қайыршы жақсы жағын көрсетеді қалғаны арт жағында бейнелеп түсіреді қуанышты жандарды ерігі бақша шашып қалтасы қалыңдарды ал мына жақта жылап жатыр қарапайым жарлылар сонда қалай қазағым елімізді дамытар атырау жатырау жалғанға батырдау тек қана байлық керек басқаларын ойлама онда мен де айтамын сөздерім бар ішімде халқымызды лақтырады енді тек қана жемге